Na dan proslavljanja Svetog Mardarija Lješansko-Libertivilskog i Sveameričkog 12. decembra u Velikoj sali Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis u Čačku upriličeno je veče posvećeno ovom Božijem ugodniku za koga Čačane vezuje i Radoje Janković, rođen u Čačku, prvi srpski konzul u Americi. Na temu Sveti Mardarije u Skoković i Srbi u Americi govorili su protojerej Nikola Pejović, starješina Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, glavni odgovorni urednik našeg radija, Rastko Jović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve, Beogradskog univerziteta i Danica Otašević, novinar i dugogodišnji direktor Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis. Razgovor je vodila Irena Čolović, a veče je održano u organizaciji udruženja IRMOS. Protojerej Nikola Pejović je detaljnije govorio o životu i ličnosti Svetog Mardarija koji je rođen u Kornetu u Lješanskoj Nahiji, podsjetivši da je njegov dječački susret sa lovćenom i kapelom Svetog Petra Cetinskog opredijelio i njegov život da služi svome rodu. Posebno je naglasio da je Sveti Mardarije bio čovjek koji nikada i ni po koju cijenu nije klonuo duhom.
Prije svega da izrazim blagodarnost Bogu što smo evo na praznik Svetog Mardarija ovdje u Čačku. Ovo je od kad je kanonizovan Sveti Mardarije prvi praznik da nisam u Kornetu, tom malom selu Lješanskom između Podgorice i Cetinja, odakle je potekao Sveti Mardarije, ali i ovo je jedna vrsta praznika i dara Božjeg. Evo, čuli smo da nije slučajno što smo danas ovdje što govorimo o Svetom Mardariju. Samo da dodam još da je iz tog susreta Svetog Mardarija i vladike Save Dečanca proistekao blagoslov vladike Save da Mardarija, odnosno Ivan Uskoković, se zamonaši u manastiru Studenici. Zato sam neizmjerno blagodaran Ireni i svim onima koji su organizovali ovo veče i priča o ovoj dragocjenoj knjizi, a kroz nju i o tim dragocjenim ličnostima. Vladika Mardar imao mnogo darova i mnogo talenata. Jedan od njegovih darova bila je i patrena propovijed koja se brzo proširila i čula ne samo u ovim našim krajevima, nego u velikoj carskoj Rusiji. Pa kad je bio po kazni određen da predaje u bogoslovi u jednom mjestu na Kavkazu, mislim da je Ardon grad u kome je bila ta seminarija, gdje su obično slali tako neke profesore koji su po kazni išli, a nešto kasnije ću reći kako je do toga došlo, ali ono što sam sad na početku htio da kažem da je on između ostalog predavao i omilitiku i da je odmah kad je došao prvi čas sklonio tu neku knjigu koja je trebala učenike da nauči tehnički kako se proiznosi besjeda. On je odmah rekao da se ta knjiga ukloni, što je opet i to izazvalo jedan revolt, kako on sad može da došao je odmah da nešto što decenijama traje kao praksa, da on to sad skloni. Ali on je rekao da vam knjige ne trebaju i da propovijed uvijek treba da bude iz srca, da vjerujete u ono što govorite, jer cilj propovijedi je da se dotaknete srdaca ljudi koji vas slušaju, jer uvijek imajte na umu da nema dovoljno glupe publike koja će povjerovati u ono u što vi ne vjerujete, a govorite. I onda je od jednog stidnog, da kažem, odjeljenja i škole napravio vrlo brzo takav ambijent da su ti đaci propovijedali na svim ćoškovima škole i u dvorištu i na klupama, da su se svi čudili kako to sad odjednom probesjediše. Pa eto bih i molio sam se ovih dana Svetom Mardariju da i nama dometne makar jedan plamičak tog ognja, te njegove vatrene propovijedi, da se dotakne i naših srdaca.
Da li možete da pozovete Luku Timotijevića da on sada ovaj govor, ne pismo, nego aha, i možete
evo da jedan od govora vladike Mardarija na Sveruskom saboru u Moskvi.
Dakle, Luka Timotijević će nam sada pročitati govor da prosto imamo taj doživlje, kao što je otac Nikola sada rekao, tu iskrenost i vatrenost.
Zbog koga je mjesec dana kasnije morao da beži iz Rusije sa diplomatskim pasošem da ode u Ameriku, jer sigurno da bolševici kada su došli na vlast tražili su njega kod njegovog domaćina doktora Dušana Jakšića. On je bio na ispitivanju skoro 3 nedelje i negde 26. godine on mu je lično posvjedočio da bi zbog tog govora na to sve ruskom saboru sigurno mu stradala glava i da bi bio jedan od prvih žrtava bolševičkog režima. Da čujemo.
Svi si jutro svidali on govorili na sad koji su nosili parole sa natpisima dole rat, mir bez pribijanja i odštete. Pa čak i otiši tako daleko da bi živjela Nemačka. Znate li vi što znači reč Nemačka? Nemačka i Austrija se smatraju nosilcima kulture. Poslušajte kako njihovo nošenje kulture izgleda na Balkanu, kada su nakon pružene junačkog otpora na Dunavu, Savi i Drini, vaša srpska braća bila primorana da se povuku unutra što Srbije. Njihov znatno brojni neprijatelj ušao je u zemlju i počinio takve sramne zločine. Tako nepotreban i nečuven pokoj, pred kojim bi se postigljali čak i paganske horde Atile Hunskog i Džingiskana. Čitava severna Srbija, takozvani Mačvanski okrug, uključujući i grad Šabac sa oko 15.000 stanovnika i stotine zadačenih sela, sve je to pretvoreno u ruševinu. Nemci su na ulicama ubijali nenaoružane civile, žene i decu. To je šumsko područje, ali njima nije bilo dovoljno građe za vešala da obese sve starce, žene i decu. Umjesto toga u Šabačku sabornu crkvu zaključeno su 200 istaknutih Srba izloženih mukama gladi i žeći. Ovi muškarci su bili prestali da se bore. Njihov jedini grijeh protiv Nemaca bio je taj što su Srbi. A kako su ovi mučenici umrli? Da bi ugasili žeć, iako reka Sava steče se ga 30 metara od crkve u kojoj su bili zaključani, popili su se do poslednje kapi ulja iz kandila okačenih pred ikonama. A kada ulje više nije bilo, oni su se samo malo snagi što je prestalo uspinjali sa hode i izdali zidove, na koji nekoliko kapi kondenzovane vlage od njegovog pisanja i tekstom starenja. To se dogodilo u Šabcu. U obišnjem razinu se doprinjavaju, zaključali su stotine žene i djece u seosu školu, a zatim je zapalili. Sve se ovo dogodilo ne u mračnom doba srednjeg veka, nego u 20. veku tokom rata koji je još uvijek trajao. Da li je to kultura koja Evropa nosi istoku? Da li su to merila morala koja namerava da uvede ovde? Da li je to tumačenje Kristovog učenja čim naprednost kulturna Evropa želi da pruži neprosvećen jasno? U ime živoga Boga i Hrista rasvetoga, o Rusijo, pitam te, da li ti kao slobodna zemlja želiš da stopiš nije sa Nemcima na ovaj način? Ako želiš, onda ja moram priznati da ovde Moskvi, koja je uvijek bila oličenje ruskog duha, vidim Rusiju koju je prepoznaje. Shvatite jednu zauvek Rusiji da ne možete biti prijatelji sa narodima koji ne razumijevaju što znači hrišćansko milosrđe. Vaš put i njihovi putevi razvojeni su hiljadama godina. Ako sada pokušate da ujedinite snage, neće oni krenuti vaše pute, nego vi i njihovi. Ovo kažem kao Sloven i kao sveštenik. Sada poslušajte šta je jedan drugi Sloven sveštenik, hrvatski imokatolik, Juraj Križanić, rekao još u vreme cara Alekseja Mihajlovića. Najveća opasnost za Slovenije je mogućnosti pokore Germani ili Latini. To bi bilo mnogo gore nego ropstvo pod Turcima, koji su porobljavali sam peho. Germani ili Latini bi prodali u dušu, ubijajući slovenske najviše ciljeve, veru i osjećanje. Vi Rusi ne možete voljeti Nemce kojima ste se žrtvovali svoju mlađu braću, Srbe, Hrvate, Čehe, Poljake i ostale Slovene, učesnike ovog rata. Samo kroz ljubav prema svojima može se doći do ljubavi prema tuđima. Kroz ljubav prema slovenstvu do ljubavi prema celom ljudskom rodu, kroz slovensko bratstvo do bratstva celog čovečanstva. svaki drugačiji put, ma kako lepo zvučao tvrdnjama bolševika, pogrešan je. Čak i ako Rusija privremeno skrene sa pravog puta, imam vere da će se na njega vratiti, ali vratit će se umorna i istrošena. Lutanje će skupo koštati. Upravo zato morate učiniti sve što je u vašoj moći da to sprečite, dok još ima vremena. Stoga potpuno svestan odgovornosti koju na sebe preuzima, pozivam vas da svojom uzvišenom veličinom podnesete plemenitu vojsku na njenu dužnost, koja više nije u rovovima, nego na površini. Napred ka Berlinu i Beču da skrše Habsburge i da oslobode 45 miliona Slovena. Zahtevam kongres glasa za dopunu proglasa. Hvala.
Dakle, ovo govori 28-godišnji mladić. Ako je neki svetitelj u našem rodu oličenje nekog prizvanja dubljeg Božijeg, onda je to definitivno Sveti Mardarije i on je jedan od najveličanstvenijih i najvećih svetitelja naše crkve. A o njemu se, nažalost, malo govori, ali počinje polako da se njegov lik i njegova ličnost da ponovo dođe do izražaja. Imalo je to razloga i u političkom smislu svakako, ali evo da u nekoliko detalja kažem o njegovom životnom putu. Kao što sam rekao, on je rođen u jednom lješanskom selu, to je Nahija u Crnoj Gori, nedaleko od Cetinja, bliže ovamo Podgorici, kad se krene od Podgorice prema Cetinju, u jednom malom mjestu Kornet, gdje je po predanju bio jedan nemanjički manastir, sada je tu jedna crkva posvećena Svetom Đorđu. Bio je iz kapetanske kuće, njegov otac je bio lješanski kapetan i učesnik svih bitaka, i on je još kao 11-godišnji dječak pošao kod mitropolita Mitrofana Bana sa željom da se zamonaši. Naravno da Mitrofan, kao i svaki drugi arhijerej, mu je rekao da je još uvijek mlad za tako ozbiljnu životnu odluku i nije mu dao blagoslov da to učini. Da to nije bila samo njegova dječačka neka fantazija, nego zaista priziv Boži, vrlo brzo se to ispostavilo, jer je nakon završene osnovne škole koju uči u Rijeci Crnojevića, a zatim i srednje škole na Cetinju, on je čekao knjaza Nikolu koji je izlazio tako ispred svoga dvora i tu bi on razgovarao sa ljudima i ljudi su mogli da mu priđu, da razgovaraju sa njim, da ga pitaju šta su imali, da miri zavađene. I on je vrebao tako danima sa knjigama onako iz škole, kad će knjaz Nikola da izađe, da mu priđe sa molbom da pošalje vladi Rusije molbu da stipendira ga da bude ruski đak. I jednog jutra pojavio se knjaz Nikola ispred svoga dvora. On je onako sa strane gledao, tu je bio Janko Vukotić, on ga je pozvao da dođe, rekao mu je: vaše visočanstvo, ovo je sin kapetana lješanskoga Petra Uskokovića. A znam, kako ne, reci dječače šta ti želiš. Pa kaže: vaše visočanstvo, ja bih da putite molbu Rusi da me stipendira da se školujem. Knjaz Nikola se onako nasmijao, inače je ostalo u narodu da knjaz Nikola nije nešto simpatisao te Lješnjane, odnosno i ja sam iz tog dijela Crne Gore. Ima i razloga zbog čega je to tako, bili su tu zaista veliki junaci i nekako nije htio kralj Nikola da mu niko pravi konkurenciju po tom pitanju, i on se nasmijao i rekao mu: nema Rusija drugog posla nego da Lješnjane školuje. I tako je povrijedio jedno mlado, iskreno srce. Ovaj nije poljubio njegovu ruku kad je odlazio, samo je uzeo nakone knjige i vratio se nazad. Ali je imao vladika Mardarije, tada Ivan Uskoković, tako se zvao prije monašenja, imao je majku koja je očigledno imala također jedan dublji priziv. Od nje se od nje je očigledno upio ono što je odredilo njegov život i oni su preko nekih rođaka se saglasili da on nastavi školovanje u Beogradu. I ona ga ispraća i to je potresno kako ga ispraća jer se do Beograda nije baš tako jednostavno moglo stići. Oni su išli sa Cetinje, odnosno sa Korneta odakle su oni. Majka ga ispraćala do Kotora, tamo su brodom išli skroz gore do Rijeke, a onda bi od Rijeke išao vozom do Beograda i to se putovalo itekako dugo. Ali interesantno da je majka na ispraćaju mu rekla nešto što je danas nezamislivo i rekla mu je neka ti bude srećan i blagosloven put, da te pratim, da ideš da gradiš svoju karijeru i da praviš neki biznis i posao, nikad ne bi dobio blagoslov, ali pošto ideš da služiš svome rodu i svome narodu, imaš moj majčinski blagoslov. A on je definitivno odlučio kada je kao đak sa drugarima išao na Lovćen. I tamo je kad je stigao na Lovćensku visoravan i vrh gdje je bila kapela u kome su počivale njegoševe mošti, gledajući taj pogled koji je zaista veličanstven i to ovako predlažem svima koji dođu u Crnu Goru da odu, da posjete, ako Bog da, vratit ćemo i kapelu tamo. I on je tada definitivno odlučio da njegov život treba da prođe u služenju slovenstvu. On je imao tu ideju da svi Sloveni treba da budu u jednoj državi, naravno pod pokroviteljstvom Rusije, da je to jedini način da opstanemo kao narod i da izbjegnemo naravno sve one nedaće koje su se desile i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu i koje se nažalost evo događaju do naših dana. U Beogradu je, kad je već stigao tamo, on je sav treperio jer kažu uvijek smo mi iz Crne Gore nekako prema Beogradu gledali sa nekim posebnim divljenjem i opisuje taj grad koji nudi razne izazove i njemu kao mladiću, ali kaže ništa od toga me nije privlačilo i svakoga dana i prije škole i posle škole on je odlazio u sabornu crkvu i skrušeno se molio Bogu i to je primijetio mitropolit Dimitrije i šalje ga kod vladike Save, dečanca Žičkog, da mu da blagoslov da se zamonaši. I vladika Mardarije ide pješice od Beograda do Studenice. Zamislite koji je to koji je to podvig. Samo taj detalj. I u Studenici se susreće sa jednim monahom koji je bio slijep, koji je trebao da se ženi, ali je oslijepio, ali je toliko opisuje on u ovim njegovim memoarima kako se dobro snalazio, kao faktički da bolje nego oni što imaju oči. Ali je imao izuzetno duhovne oči, duhovni dar koji je ovaj prepoznao, tako da ga on često spominje kao jednog od onih ljudi koji su uticali na njegov duhovni razvoj i u Studenici naravno on postaje monah, monaši se i dobija ime Mardarije. Inače, on je predak jednog mitropolita crnogorskog Mardarija Kornećanina, koji je bio mitropolit crnogorski u vrijeme svetog Vasilija Ostroškog, to je 17. vijek. I uglavnom, sveti sinod prepoznaje u mladom monahu i jerođakonu Mardariju veliki potencijal i šalje ga u Rusiju, tamo završava seminariju u Kišinjevu, u glavnom gradu današnje Moldavije, to je bila tada dio velike ruske imperije. I interesantno je da je on po godinama trebao da bude već četvrti, peti razred, ali on molio da ga vrate u prvi razred kako bi na taj način i upoznao detaljno sve predmete, ali i naučio ruski jezik što tačnije i što autentičnije kako bi mogao da propovjeda. Brzo se pročuo kao veliki propovjednik i ne samo kao propovjednik, nego je činio velika milosrdna djela. On je primijetio da tamo u Kišinjevu djeca odlaze u školu, a da nemaju da pojedu parče hljeba. I onda je osnovao udruženje Kap mlijeka, koje je obezbeđivalo svakom djetetu ujutru da prije nego što ode u školu da popije mlijeko i da ima parče hljeba kako bi na taj način bili spremni za sve one izazove koje ih čekaju. I onda je toliko ostavio utisak da je ne samo propovijedao o tom slovenstvu, propovijedao o Hristu, nego je se pokazao i kao zaštitnik nekih manjina, pa su ga ne samo Rusi i pravoslavci, nego i drugi ljudi, Jevreji, ne znam, Jermeni, koje je sve tu bio, tih zajednica koje su živjeli u to doba, svi su ga nekako doživljavali kao svoga zaštitnika, jer on u svojim propovjedima, u svojim djelima zaista je to i bio. I kada je odlazio iz Kišinjeva za Petrograd da nastavi duhovnu seminariju, onda je to bilo toliko dirljivo da se cijel grad sakupio da isprati Mardarija i poklonili su mu nešto gdje su se potpisali svi pripadnici svih slojeva društva, raznih tih nacionalnih i vjerskih udruženja. U svakom slučaju on dosta ovako emotivno opisuje taj svoj rastanak sa Kišinjevom. I u Petrogradu, naravno, on nastavlja svoje školovanje, ali nastavlja i svoje djelo. Presudnu ulogu na njegovu ličnost i na to njegovo molitveno nastrojenje i nadahnuće odigraće taj njegov susret sa Optinom pustinjom, gdje on svakog ljeta 4-5 godina odlazio tamo i zajedno sa tim monasima, podvižnicima se Bogu molio i sam se vježbao u molitvi, ali u isto vrijeme u Petrogradu je bio dosta omiljen, aktivan učesnik u životu, dio tih raznih kružoka intelektualaca, gdje su se sabirali intelektualci i naravno iznosili razne ideje kako i na koji način da se vodi država, politika i šta su to i koja su to pitanja koja su od nekog sudbinskog značaja za budućnost Rusije i slovenstva. I tada je vladika Mardarije govorio da Rusija ima tri svetinje. To su vjera pravoslavna, ruski narod i ruski car. Izgubili jedno od to troje, kaže sveti Mardarije, izgubit će sve. I zaista se tako i pokazalo, da je padom i ubistvom carske porodice, dolaskom komunista na vlast, razorena ta Rusija i da je nastalo nešto što svi znamo šta je nastalo posle toga. U Rusiji toga vremena i krajem 19. i početkom 12. vijeka intelektualna elita je bila podijeljena na dvije struje. Jedna struja su bili slovenofili, a druga struja su bili intelektualci koji su se zalagali da Rusija ipak treba da se okrene zapadu, da bude jedna od država zapada, da prihvati polako te zapadne vrijednosti, da se polako odrekne one svoje tradicije pa i kulture, a samim tim naravno ne može da se ne odrekne u krajnjem i vjere. I nažalost na carskom dvoru jedna kontroverzna ličnost, bio je Raspućin, o kome sigurno ste imali prilike da čujete, taj neki umišljeni ljekar, vjerovatno neki vračar, koji je preko careve supruge imao veliki uticaj na carskom dvoru, čuo je za jednog propovjednika koji ne govori baš onako kako on vidi budućnost Rusije i naravno počeo je jedan ozbiljan i veliki sukob da Raspućin koristi sve mehanizme ne bi li na bilo koji način osujetio Mardarije u toj svojoj misiji, jer je vidio da gdje god se Mardarije kretao, gdje god bi dolazio da služi, on bi sabirao veliki narod. I da je ono što je Raspućinu bilo možda najteže, da je preko jednog svog prijatelja, oca Aleksandra Vasiljeva, koji je bio duhovnik carske porodice i njegov prijatelj, došao polako da služi u carsko selo, tamo gdje je car Nikolaj zajedno sa svojom porodicom dolazio na molitvu i pričešćivao se i to je naravno odmah bio signal da taj čovjek postaje opasan i da on izmiče kontroli. Šta će se desiti kao rezultat tog sukoba? On odlazi u Vladika Mardarije u jednu misiju prema Sibiru i u tom dijelu, jer kad je počeo Prvi svjetski rat, zarobljenici koji su bili iz tih krajeva, oni su slati u Sibir i tu su bili veliki zatvori, među tim zatvorenicima bilo između ostalog i Slovena. I on je propovijedao njima, utvrđivao ih, učio ih o značaju slovenstva i naravno kad se vratio trebao je da podnese izvještaj za sve ono šta je tamo našao, šta je uradio i tamo su naravno zatvorenici ga prihvatili i rado slušali, poslao je zahtjev da se Sloveni zarobljenici odvoje od drugih zarobljenika kako bi mogli i oni da se utvrđuju u toj slovenskoj ideji. I kada se vratio, umjesto da nastavi tamo gdje je stao, naišao je na jedan veliki otpor, na jednu klevetu kojoj oni koji su vladali u to vrijeme nisu mogli da odole i on je morao da ode u grad Ardon, tamo gdje je današnja Osetija, na Kavkazu, gdje su slali, kao što sam rekao, te nepogodne kadrove i on je tamo bio i to je prihvatio naravno kao iz Božje ruke. Ali ono što nekako je mnogo važnije od svih ovih suvoparnih detalja koje možda ovako taksativno nabrajamo, jeste koliko je on bio čovjek velikoga duha i da nikada i ni po koje cijeli nije klonuo duhom i koliko je davao značaja svakom pojedincu da može da uradi mnogo samo ako uloži sebe i ako žrtvuje sebe. Pa je onda naveo jedan primjer koji mu je ovaj pomenuti otac Aleksandar Vasiljev, koji je služio u carskoj porodici, pričao kako je on došao iz jednog sela, udaljenog, zabačenog, i kako je u tom selu bio jedan profesor koji je tu došao po svojoj volji, a bio profesor Moskovske duhovne akademije. I zbog nekih spletki na akademiji i ljubomore i zavisti kolega, on je odlučio da napusti akademiju i da ode u to selo da tamo bude učitelj seoskoj djeci. To je velika promjena. Bio je izuzetan matematičar, mislim da je Račinski da se prezivao tako profesor. I on govori da je, zahvaljujući tome profesoru, on postao toliko uspješan, taj otac Aleksandar Vasiljev, a onda navodi primjere kako je Račinski prepoznavao u toj djeci darove i kako je pomagao da ti darovi narastaju i da ti ljudi postanu korisni ne samo svom selu, svom mjestu, svojoj državi, nego i cijelom svijetu. Pa navodi primjer kako je jedan nestašni dječak crtao svoje drugare školske i onda bi se tako tim crtežima izrugivao. Profesor Račinski je vidio u tom dječaku neverovatan talenat za slikanje. I on je umjesto da ga grdi, da ga ukori, da ga kazni, on je kod njega razvijao taj dar crtanja i ovaj je postao Bogdanov, jedan od najpoznatijih slikara toga vremena. Također i jednog dječaka je vidio da ima dar prema prirodnim naukama, prema matematici. Naravno, dolazio iz siromašne porodice. Tada seoske porodice nisu bile u prilici da školuju svoju djecu. Onda je on slao ovog dječaka na školovanje u Moskvu i on je kasnije otišao, država ga poslala u Pariz i postao jedan od najpoznatijih za Bolotov, jedan od najpoznatijih svjetskih mikrobiologa. I to navodi Vladika Mardarije i to je mnogo važno za svakoga od nas. Mi možemo sada nađemo hiljadu razloga da optužimo i crkvu i državu i sve oko sebe i da nam to bude neki izgovor da mi ne moramo da radimo ništa. Ali taj lični primjer nekad da toliko više rezultata nego sad kad nešto sistematski i saborno i zajednički radimo i djelamo. Tako da je svako prizvan i svako može da da neki svoj doprinos. I objašnjavao je tim učenicima dosta plastično na jedan opipljiv primjer kako bi oni to mogli da shvate, i onda je govorio, donosio bi neku rudu i onda bi je čistio, od nje napravio metal. I kaže, od ovog metala se prave zgrade, prave se mostovi, ovako je čovjek. Ako odbacite iz svoje prirode ono što je beskorisno, ono što je loše, vi ćete biti ovaj metal od koga će imati cjelokupno društvo, a samim tim i čovečanstvo korist.
Danica Otašević je govorila o knjizi Radoja Jankovića Pupin, Tesla i američki Srbi, koju je priredila na osnovu uvida u ličnu arhivu Jankovića, koji je bio 10 godina diplomata u Americi, a koja je dospjela između 2013. i 2016. godine u biblioteku Petković Dis. Gospođa Otašević smatra da je to pravi rudnik novih informacija i za istoriju Srpske pravoslavne crkve, ali i za saznanje o nekim ljudima koji treba da uđu u naše kolektivno sjećanje.
Poštovana Irena, oče Nikola, profesore Joviću, dozvolite mi najprije da se zahvalim sugrađanima, dragim prijateljima, poznanicima, ovim mladim ljudima koji su izabrali večeras da u ovoj, pod svodom ovog hrama knjige, u, kako se to kaže, knjiga hranilištu, provedu vrijeme i da saznaju nešto više o nekim ljudima koje smo možda zaboravili ili nedovoljno o njima znamo. A razlog ga za to ima, i rekli ste već taj povod, 12. decembar, kada je 1935. godine se upokojio vladika Mardarije Uskoković, ali tog dana u našem pravoslavnom kalendaru upisani su i sveti mučenici Paramon i Filumen i Akakije. Svi su oni postradali za veru. Akakije, Filumen i Paramon su stradali za hrišćanstvo, neko u trećem veku, neko nešto kasnije, a Mardarije Uskoković je stradao u prvim decenijima 20. veka. Upravo nekako istorija počinje pre jednog veka, 1923. godine, kada je Mardarije Uskoković, tada ne vladika, nego arhimandrit, kupio imanje za svoj novac, za $15,000, barem tako kaže, nedaleko od Chicago, u Libertyville-u, gdje je kasnije nastala i gdje danas postoji, gdje je danas sedište pravoslavlja i srpske crkve u Americi. Tada je, i sad mi govorimo o prvoj američko-kanadskoj eparhiji, a danas je, koliko ja znam, tri eparhije sa sedištem u Libertyville-u. Tada je, to je kulturni centar Srba i srbovanja. A glavni čovjek koji mogu pouzdano da kažem na osnovu uvida u ličnu arhivu Radoja Jankovića, koji je rođen u Čačku 1879. godine, je bio upravo Radoje Janković kao generalni konzul u Chicagu najpre, a zatim u Njujorku. Radoje Janković je 10 godina bio diplomata u Americi od 1926. godine do 1936. godine. I na neki vošeban način njegova arhiva, gdje sam tu nešto i ja doprinela, dospela je negdje između 2013. i 2016. godine pod krov Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis. Ja smatram da je to pravi rudnik novih informacija i za oblasti naše religije, istorije Srpske pravoslavne crkve, ali i za istoriju i za saznanje o nekim ljudima koje smo možda zaboravili, koji treba da uđu u naše kolektivno sjećanje. Jer kada, a poseban razlog, pošto sam ja zavirivala u tu arhivu i ta pisma, odnosno koverte koje Radoja Jankovića čerka slala u Gradsku biblioteku, onda sam vidjela obilje pisama episkopa Mardarija pisana olovkom, lepom ćirilicom, neka su pisma istregnuta iz neke sveske i ta prepiska je delimično ovde u ovoj knjizi, ali su tu i pisma mnogi značajni Srba. Kad vi tako jedno pismo imate, kad imate potpis episkopa Mardarija, kad imate potpis Pupina i nekih drugih ljudi, onda osjećate da ste na izvestan način prozvani, da je ta kockica neke više sile na vas spala i da vi imate dug i obavezu da publikujete tu građu, da je vratite kolektivno sećanje i da, što kažu, radite na tome. Tako da sam ja imala i priliku da 2019. godine budem u manastiru Svetog Save u Libertivilu i tada sam kupila tu knjigu Memoari Svetog Mardarija Uskokovića, gde sam otkrila taj njegov čudesni, fascinantni život koji je on opisao i njegovo školovanje u Engleskoj. Vladika Mardar Uskoković je najmanje živeo u Srbiji i u svojoj rodnoj Crnoj Gori. Svoj život, a on je živao samo 46 godina, proveo u Rusiji 12 godina, a ostatak je proveo u Americi. I on počinje tu priču negde, što kažu, 903. godine. Interesantno je to da se pomene da je on 1908. godine boravio u Čačku da posjeti svog duhovnog oca, vladiku Savu Dečanca. Tada je sedište Žičke eparhije bilo u Čačku i Vladičanski dvor se nalazio gdje je danas naša gimnazija. I znači, znajući tu arhivu koja postoji iz zaostavštine Radoja Jankovića koju baštini ova biblioteka, ja sam se osjetila prozvanom, dužnom, da javnosti dam nešto iz tog njegovog američkog perioda. Normalno svi znaju da ja nisam stručnjak za religiju, da sam sasvim neke druge provenijencije, odnosno da sam bila i novinar i ta pisana reč mi nije strana, ali se nisam usuđivala da komentarišem i bilo šta da kažem. Znači, između Koricove knjige sve je original, prvi put se objavljuje, zato što je cela ta dokumentacija čitavih 100 godina bila u tami, nepoznata, nedostupna i sada je prilika da neki mladi istraživači, neki novi ljudi zavire upravo da istraže kako je osnovana ta prva američko-kanadska eparhija, da saznamo i mnoge događaje sa početka 20. veka, jer nažalost Radoje Janković je doživeo dve smrti, jednu fizičku 29. novembra 1943. a drugu da padne u zaborav. I znači sve do 2010. godine Čačak, njegov rodni grad, on je ovde 1897. godine završio gimnaziju, bio je u odeljenju sa Vladislavom Petrovićem Disom, koga mi slavimo i koga, što kažu, rodonačelnikom moderne srpske poezije, bio mu je čak i stari svat 1911. godine na venčanju, ali je bio zaboravljen potpuno, čemu može da bude razlog i jedna greška koja se pojavila izvešću Čačanske gimnazije, da umjesto Radoja pisalo Radomir, tako da se to protegzalo čitavih 100 godina i na kraju negdje 2010. godine koleginica Olivera Nedeljković, konsultujući leksikone pisaca i neke druge knjige, ustanovilo da se radi upravo o tom čoveku, Čačaninu, koji je u toj svojoj biografiji ostavio svoje dnevnike. On je opisao, on je bio učesnik majskog prevrata, oni koji znaju istoriju, znate o čemu se radi. Znači, to su dokumenta od 1903. godine, zatim je bio član Crne ruke, pa je bio u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, lični prijatelj personalnika Aleksandra, pa je ostavio zapise iz Rusije, bio svedok Ruske revolucije, To je deo prve knjige koju sam objavila 2019. u viku oktobarske revolucije. Posle 10 godina boravka u Americi, gde je znači, ostavio dubok trag i ogromnu arhivu, tu su čitave sad sveske i kutije na engleskom jeziku koju, pošto ja ne znam taj jezik, nisam ni dotakla, ali neki istraživači stig dok hoće. Zatim sam objavila knjigu Kako je ubijena kraljevina Jugoslavija, evo prošle godine, ne znajući da će ova godina biti godina Tesle, iz tog dela selektivno izdvojila Jankovićeve zapise o Pupinu i Tesli sa kojima je sarađivao i bio lični prijatelj. Dva poglavlja posvećene su Svetom Hardariju i Skokoviću, a još jedan Čačanin, znači naš patrijarh Irinej, 2015. godine bio je na čelu Svetog Arherskog sabora koji je proglasio Madarija za svetcem i dve godine kasnije kada su kada je otvoren grob Svetog Madarija u manastiru Libertivilu i utvrđeno da su one netruležne. Tako da kažem, ima, to su neki Čačani koji, ako bi neko pitao pa kakve mi veze imamo sa Madarijom Skokovićem, pokazuje se da imaju, a evo Irena je još nešto našla zahvaljujući jednom našem Čačaninu, tako da ta priča se širi i doznamo mnogo stvari, zato smo mi večeras u prilici i počastovani, da eto kažem, ne govorimo samo o Madariju Skokoviću, nego i o Radoju Jankoviću i mnogim drugim ljudima koji su nažalost ostali zaboravljeni, a nemaju pravo da budu zaboravljeni. I sad ovo je prilika, pošto govorimo nešto o religiji i našoj veri, još jedan Čačanin, veoma značajan, a profesor će to znati, je zaboravljen totalno. To je Čedomir Mitrović, rođen 1870. godine u Čačku, završio je ovde 4 razreda gimnazije, koji je jedini Čačanin koji je bio rektor Beogradskog univerziteta, koji je bio 2 puta dekan pravnog fakulteta u Beogradu, koji je zaslužen za osnivanje Bogoslovskog fakulteta i prvi knjiga udžbenika i zakona vezani za crkveno pravo. Tako da je sad nekome zadatak da ovom čovjeku, a imaju i što kažu podataka, čak i u spomenici bibliografskim, što kažu udžbenicima, da se i on na ovaj način, kao što mi večeras govorimo o Radoju Jankoviću i Stefanu Margariju, govori jednog dana i o Čedomilju Mitroviću.
Gospodin Rastko Jović je govorio o svetiteljstvu, dajući odgovor šta znači biti svetitelj i ko je svetitelj.
Pa ja ću možda na drugačiji, stvarno slično, ovo sve mislim da je slično o čemu razgovaram i o čemu govorimo. Ono što je, ja moram priznati, ja ne znam da li ima knjige još da se kupi, pretpostavljam da ima, eto, ja stvarno preporučujem toplo, fenomenalan izvor privatnih pisama, razgovora, dijaloga i tako, stvarno ko voli to neka uživa u tome. A ono što je mene bilo jako interesantno i uvek me to na neki način zainteresuje, jeste svetiteljstvo. Jer ovdje imamo jednog svetitelja kao što sveti Mardarije i uvek se pitamo šta znači biti svetitelj i ko je svetitelj. I sada kad razmišlja svako od vas ovdje o svom životu, ja pretpostavljam da mi svi razmišljamo o tome šta da činimo sad u ovom trenutku, kako da se odnosimo prema istoriji, prema realnim problemima i tako dalje. Međutim, ono što sam ja pokušao da uhvatim i čini mi se da sam negdje uhvatio, jeste da svetitelji nas malo, da oni imaju još neke receptore, da oni malo hvataju još neku frekvenciju i da onda žive u tom, u toj dimenziji i neba i zemlje i da tu oni prave neki svoj kompas. Ali, evo jedan primjer koji je meni interesantan. Kada razmišljate vi sad o svetitelju, ja sam i razgovarao o tome, šta je prva misao koju pomislite? Kakav je svetitelj? Ne morate odgovarati, nego samo eto zamišljajte u sebi. Šta je svetitelj, kakav je svetitelj, koja je prva misao koja vam padne na pamet? Ja pretpostavljam da većina vas ovdje pomisli da je dobar, da je fin, blag,
lepo vaspitan,
tako dalje. I onda se oduševite kad krenete da čitate ova pisma između konzula Jankovića i Mardarija Skokovića, Svetog Mardarija. I ta pisma su predivna, zato što, na primjer, u njima kaže ovako Mardarija. O strašnim intrigama moga kolege u Hristu, ne brata, izvan sebe sam. Čekam da se sa njim svečano obračunam, jer za zlom se treba boriti. On treba da dobije zasluženu kaznu, ne samo na nebu, nego i ovdje od ljudi na zemlji. Podlijeg čovjek, ja u životu nisam sreo. Borit ću se protiv njega svim dostima celog mog života. Šta mislite, ko je ovo napisao? Ovo je napisao Sveti Mardarije, ali je napisao nekim ljudima koji nisu toliko bitni. Napisao je ovo o Svetom Nikolaju i o Mihajlu Pupinu. Ne šalim se, ozbiljno. E, vidite, ovo je meni bilo zanimljivo, ovo je meni bilo interesantno, dakle, o Pupinu i o Nikolaju on govori na ovaj način. Bio je veoma ljut na njih. Zašto? Zato što su u Americi konstantno imali te sporove i spletke, da li je njegov izbor da u Libertvilu napravi manastir, dom za siročiće i tako dalje, da li je to dobar izbor, nije dobar izbor. Nikola je izgleda bio na drugoj strani, on imao veliki utjecaj na Pupina, pa je Pupin onda bio isto na njegovoj strani. I šta će jadni Mardar, i onda ovako je morao da se odnosi. Ali eto, meni bilo to zanimljivo da je... A zašto je zanimljivo? Zato što ovdje imamo šta svetitelj kaže o svetitelju. Šta kaže Sveti Mardar i o Svetom Nikolaju. A da mu je ovaj nebrat, da se zlom treba boriti, da ima da bude kažnjen na nebu i na zemlji. E sad onda dolazimo do pitanja. Šta je svetitelj? Zašto onda Sveti Mardar je svetitelj ako mi očekujemo da je on u svemu savršen i tako dalje? Ja mislim da je ovo baš zato zanimljivo i lepo, jer nam daje neke odgovore u odnosu na naša shvatanja koja su poprilično i često totalitarna. Mi želimo od nekih ljudi koje proglasimo svetiteljima da oni budu u svemu fantastični. E to je totalitarni um. I onda citiramo ih svuda, govorimo o njima i ako nađemo neku manu, mi se šokiramo. I onda to krijemo, borimo se protiv toga i tako dalje, a nema potrebe da krijete. Dakle, to je tako, to je bio život. I to je normalno, zato što su oni bili ljudi. Dakle, oni nisu bili neki totalitarni umovi koji su bili u svemu savršeni, jer da su bili u svemu savršeni, bili bi bogovi, ne bi bili svetitelji. Ali zašto mi govorimo danas onda o Svetom Mardariju? Ima jedan teolog, ja ću pokušati da budem što kraći, nadam se. Mi svi ljudi kada živimo i sve ovo što u životu činimo i što radimo, mi smo zapravo negdje u suštini, kada razmišljite, uplašeni, zato što znamo negdje u svojoj svesti i nesvesti da ćemo jednog dana umreti. I to je nešto što nas jako plaši, zbog toga smo često i plašljivi, i kukavice, i sebični, i sve ostalo. Međutim, jedan drugi teolog je rekao jednu jako lepu misao. Kaže on ovako. Hrišćani, a Sveti Mardar je hrišćanin, hrišćani veruju da je Hristos vaskrsao. Šta to znači? Kaže on, da bih ja vama to objasnio, daću vam jednu sliku iz Drugog svjetskog rata. Pa se nadam da će svima vama to da bude blisko. Kaže on ovako. Kada se desilo iskrcavanje u Normandiji, dan D, 1944. godine u leto, svi su znali da je rat završen. To je znao i Stalin, to je znao u tom trenutku i svi su znali, rat je završen. Međutim, iako su svi znali da je rat završen, kao što znamo, rat je trajao još godinu dana, do 1945. godine, dok Rusi se nisu popeli gore na Reichstag. Međutim, svi znaju da je rat završen i oni već pregovaraju o istoriji posle Hitlera. Hitlera više niko ne pominje posle dana da je, on je završio svoju istoriju. I sad ovaj teolog kaže, Hristovo vaskrsenje, to je iskrcavanje Normandije. Smrt je pobeđena. Proći će još dosta vremena, proći će ta godina i ko zna koliko godina dok ne dođemo na Reichstag, ali je smrt pobeđena. Zašto sve ovo govorim? Zato što čini mi se Sveti Mardarije i ljudi koje mi slavimo kao svetitelje jesu ljudi koji su postali svesni da se iskrcavanje desilo. Postali su svesni da je Hristos vaskrsao i postali su svesni da oni sada putuju ka Reichstagu. Mislim, simbolički govoreći. Šta to znači? Pa to znači da vi imate jednu drugačiju perspektivu. Niste zakucani samo za zemlju, za neke vaše strahove, za vaše neke, kako bih rekao, sitne interese i sve ono što nosi naš život, nego imate sada jednu malo višu perspektivu. Imate jedan pogled sa visine koji možete da vršite usmeravanje svoje putanje ovde na zemlji. E, to je Sveti Mardarije. Zašto kažem Sveti Mardarije? Jeste on ovo rekao za Nikolaja, jeste ovo rekao za Pupina, ali to ne menja jednu činjenicu. A ta činjenica je da je on bio čovjek vizije. Koliko nas danas ovde ima viziju? Da li ja imam neku viziju? Nemam nikakvu. Znači, ko od nas ima viziju koja prevazilazi svakodnevnicu, koja prevazilazi šta ću danas pojesti, šta ću gledati, koji film i tako dalje. E, zamislite sad, vi pričate s čovekom koji ima viziju, koji vidi mnogo dalje. I ta njegova borba je bila zapravo borba za viziju. I on se nije borio za cigle tog manastira u Libertivilu, kao što ovdje u knjizi se jako lepo navodi, kaže, manastir nisu cigle, manastir su ideje. To su žive ideje. Kakve žive ideje? Pa žive ideje onoga što je Mardarije video. Mardarije video da je glavna i najvažnija stvar škola. Da se pored manastira napravi škola. Da se obrazuje naš narod. Da se na tom radi. Dakle, obrazovanje, briga o sirotinji, dakle, ovo što smo imali, briga o siročadima i da se napravi crkva kao duhovno središte koje će ih povezivati. I zbog te vizije on, kad budete čitali knjigu koja bude zanimala, vidjet ćete, on je i patio i imao razne bolesti i sve, ali iako bolestan, ima taj jedan zapis, 33. godine, mrtav bolestan, on ceo dan ostaje da ukrasi manastir, da ljudi koji dođu da uživaju u lepoti, jer će lepota spasti svet. I postalo vam vrlo brzo i umire, pada u krevet i to je to. Ali hoću reći, on živi svoju viziju. Kada živite viziju, vi možete pogrešiti i sve, ali je veliki dar da je imate. To znači da ste već negde mislima i da je vaša duša, vaše srce već gore na nebu, negde gde time već operišete. I još nešto vrlo interesantno, sad smo čuli za njegovu slovensku ideju i tako dalje. On je imao slovensku ideju, vrlo razvijenu, međutim, ono što još interesantnije mene ostalo sada, to je da u 20. veku imamo ujedinjenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i tako dalje, imamo neka ujedinjenja i vi mislite da je to jedna vizija. I stvarno Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je bila jedna vizija. Isto tako viziju ste imali na tlu Amerike. Mnogi su smatrali tih godina na tlu Amerike da je zapravo Amerika ruska crkva. I pošto je ruska crkva, mi treba da budemo deo ruske crkve. A da imamo svoje parohije i to je to. Zvuči kao lepa vizija. Zvuči kao sjajna vizija. Jedna crkva pod jednim okriljem i tako dalje. Međutim, kada sad razmislite i Mardarije i Mihajlo Pupin, moram da ga pomenem, Mihajlo Pupin kaže ne. Mi treba da pravimo svoju organizaciju na tlu Amerike. I to u tom trenutku možda ne izgleda kao vizija. Možda izgleda kao nešto retrogradno u tom trenutku, ali je ispalo danas da je ta njihova vizija bila autentičnija nego ove koje su se tada činile da su velike, bitne, avangardne, važne i tako dalje. E, to je vizija. Kad je imate, onda znate kuda idete i kako da vodite vaš život. I on se jeste svađao sa Nikolajem, jeste mislio to o Nikolaju što je mislio, i sa Pupinom, međutim, nemojte zaboraviti, to je bilo jako lepo, on se na kraju sreo sa Pupinom, i Pupin je njemu ne samo dao novac da se vrate dugovi za taj manastir, nego je dao još dodatni novac na koji niko nije ni očekivao da će on dati. Neću sad da pričam i o tome, ali Pupin vam je divan primjer. Zato što mi često imamo sad u ovom vremenu, komentarišemo, trebamo da budemo skromni, sirotinja, i to naglašamo kao neku vrlinu maltene. U hrišćanstvu niti je bogatstvo zlo, niti je siromaštvo vrlina, ne mora biti neminovno. Pupin je bio bogat čovjek, ali pogledajte koliko je dao od sebe, koliko je učinio. Znači, to je ta vrednost koju dajete. I kad vi napravite jednu crkvu, kao što je napravio Sveti Mardarije, ona sada stoji kao jedan orijentir oko koga svi moraju da se orijentišu, uzdižu i tako dalje. Ono što ostaje sad pitanje za nas, današnje generacije, jeste, pošto je prošlo 100 godina, da li je crkva u Libertivilu, da li je uopšte crkva u Americi otišla dalje od cigala ili je postala živa ideja i šta je ona rodila? E to je sad pitanje za nas, šta ćemo mi da uradimo sa vizijom Svetog Mardarija. Zato što mnogo puta mi kao da ne osjećamo da smo mi crkva i u Americi i u Srbiji. Mi stalno mislimo da je crkva u Srbiji neka matica, neka autentična crkva, a oni su neki tamo dodatak. Mi nemamo i dalje razvijenu svest crkve. Da smo mi crkva i tamo i ovdje. Pa tako kad čujete, ja slušam često, pa mi bude uvijek to smiješno, kao da smo se zaboravili ko smo i šta smo i kao da smo zaboravili gde smo. Pa kaže neki naš vladika tamo, ako se to desi u Srbiji, nestaće pravoslavlja. A vi u Americi, na primjer, ne znam, bila na, šta je bilo, neki događaj, pali gej paradu i tako nešto, ako to bude u Srbiji, nestaće pravoslavlja. Pa imate pravoslavnu crkvu u Americi, imate u Nemačku, imate u Australiju, nestalo. Pa nije nestala. Ajde da naučimo da vidimo kako oni žive, kako se oni bore za tim, kako oni vode tu brigu. Tako da hoću da kažem, moramo da se vratimo toj svesti da smo i tamo i ovdje crkva. I na kraju, simbolično je, Nikola je, i pored ove njihove svađe, gdje Nikola je sahranjen? Baš u Libertyville i baš tamo gdje se borio da baš tu ne bude. Na kraju je tu sahranjen. I tu je sahranjen Sveti Mardarije, negdje 19 godina razlike, pa gotovo 20, daj da kažemo, pošto ovo 35, Kraljevo 56. Tako da su se negdje izmirili njih dvojica u toj viziji Mardarijevoj, stopili su se i sjedinili su se obojica. A ono što svetitelj jeste, i zato sam i počeo s ovim njegovim pismima, kao što vidite, Mardarije je i grešio, nije bio pravo za Pupina, nije bio pravo za Pupina, ali to samo govori da je bio čovjek i svetitelji su tu da nas oslobode, da budemo ljudi, da imamo pravo i da pogrešimo. I zato su svetitelji tu, a oni još više možda projavio tu svoju slobodu, da to nije sloboda od drugih, nego je on projavio slobodu. Šta je sloboda? Sloboda je da ti nešto uradiš od svog života, ne da se stalno vadiš na ovog, na onog i tako dalje. E to je projavio Sveti Mardarije, viziju, slobodu i škope. Umete zaboraviti školu. Hvala.
Biće interesantno ovo što je Rasko naveo kao početak, to je nešto što je najdivnije što sam čuo. Zašto je to blisko? Zato što smo mi imali jednog takvog autentičnog čovjeka, našeg mitropolita Amfilohija, koji je bio svjestan nekad svoje jake riječi. I on posle besjede neke u kojoj on uplete po svemu i svačemu, što misli da treba. On dođe u oltar, ja sam 3 godine bio, imao priliku da budem đakon i da često služim sa njim, kaže, pa sam bio malo grub, dok slači na kodežnje. On kaže, ne znam, Crna Gora nastala u Titovom jajcu, ne znam, Montenegrini, Dukljani, ne znam, nija šta. Ja kažem, vladiko, pravo da vam kažem, ovo mene koji mislim isto kao vi, malo smeta, a mogu zamisliti kako tek smeta ovima koji ne misle kao mi. On kaže, pa znaš kako, ali mi smo Crnogorci takvi, ako ga ne zvekneš među rogove, on će da te prezre. I kaže, nije sav čovjek u onome što kaže, niti je sav pas u lajanju, niti je sav čovjek u onome što kaže. I kad je jednom razgovarao sa jednim od visokih političara crnogorskih, koji onako malo, ne znam kako bi to, nema života, nema damara, sve nešto onako tiho. I posle sat vremena razgovora, mitropolit je razočaran. se rastao sa njim i rekao, nema od ovoga posla. Nema meni dok se ja sa mojim bratom, vladikom, ne stučim, pa iz te varnice nešto iskoči.
Pa da nam sažetije malo kažete nešto o Svetom Mardariju u Americi, jer smo govorili o Rusiji i sada ono što smatrate da je najvažnije da istaknemo.
Pa, možda, pošto sam ja u ovom prvom dijelu malo odužio, a već je bilo riječi o njegovom životu u Americi, recimo, važno je ovo što je Rastko lijepo primijetio, vladika Mardari je poslat iz Rusije da bude misionar među Srbima, ali u ime ruske crkve. I oni su njemu ponudili da ga hirotonišu za episkopa i on je rekao ne, ja hvala, ja neću da budem episkop ruske crkve. Ako moja crkva prepozna to, ja želim da ovdje pokrenemo jednu misiju koja će da objedini te srpske parohije i da bude naša crkva, da ne misli neko da sam ja, da ovo govorim da bi ja bio vladika, ja ću biti srećan ako u toj našoj srpskoj crkvi u Americi budem i crkvenjak. To je bila, dakle, njegova vizija koja je danas urodila plodom. Dakle, čuli smo na tlu današnja Sjedinjenih Američkih Država imamo tri eparhije plus četvrtu kanadsku i južno-centralnu američku koju je osnovao mitropolitan Filohije. Tako da, mislim da taj njegov život i sav taj trud, on je svo drveće u Liberfilu oko crkve zasadio svojim rukama. Cigle je prevozio na jednom biciklu koje je imao. Davao je posljednji dinar, što se kaže, od svoje nemaštine. I ostala je izreka, crkvu gradi, umire od gladi. I prije dvije noći otac Miloš Vesin je bio kod nas u Podgorici i posle predavanja ja ga pitam, kažem mu da idem za Čačak i da treba nešto da govorimo o vladici Mardariju, pošto on služi u Liberfilu, u crkvi Svetog Save.
A danas je služi
u kornetu tamo gdje je rođen Sveti Mardarije. Ja kažem, šta bi bilo ovako interesantno da kažem nešto što možda ne može da se pročita i sad sve može ovo što smo rekli većinom da se nađe na internetu i da se sjedne i pročita žiti. On kaže, meni je interesantno bilo to da kad je on dolazio iz Amerike u Beograd na zasjedanje Svetog Sinoda, kad mu je to zdravlje omogućavalo, nije uvijek mogao da dođe i do Crne Gore da posjeti svoje, pa bi njegov brat Stanko dolazio kod njega u Beograd. I kaže, tu bi istakao širinu recimo Svetog Mardarija, kad je došao jednom prilikom njegov brat i rekao mu, imam dvije vijesti, jedna je dobra, druga je loša. Evo kaže, pa ajde daj, šta je dobra vijest? Pa kaže, ženim se. Pa šta može biti loša vijest ako se ženiš, to je odlično. Pa kaže, nije naša. Kaže mu, vladika Mardarije, voliš i ti nju? Volim svim bićem svojim. Evo, danas je naša. Recimo, to pokazuje tu širinu koju je vladika Mardar imao, a i situaciju još jedna, da je njegov brat pričao da je on donosio iz Crne Gore vladici Mardariju pomoć da bi ovaj mogao da živi ili da se vrati ili ne znam već kako, iz te velike i bogate Amerike. Dakle, on se tamo u Americi strio sa nekoliko ozbiljnih problema. Prvi problem bile su te rasturene parohije koje su postojali prije vladike Mardarija. Tamo imamo još jednog svetitelja koji je srpskog svetog Sebastijana Dabovića, koji je negdje krajem 19. i također početkom 20. vijeka u Jacksonu jednu od tih parohija opsluživao i sabirao narod. On se dakle srio sa tim, srio se sa našom velikom neslogom koja je i danas je držimo kao jednu autentičnu tradiciju, gdje je brat na brata i on tu govori u ovim svojim memoarima da mu se i danas srce cije pa kad pomisli na to da brat na brata govori i tako dalje. Tako da iz te vjerojatno mučne situacije su proizišle i ove njegove izrečene riječi koje možda ne možemo romantičarski posmatrano da ih spojimo sa svetiteljem, ali one su proizlazile iz jedne gorčine i muke koju je sveti Mardarije nosio. To su godine i ekonomske krize u Americi, velika depresija, čuvena ekonomska kriza, dakle nije ni tamo bilo baš sve jedno, i bila je njegova bolest koja je bila izuzetno ozbiljna, tuberkuloza, od koje je on trebao da se liječi, pa bi otišao malo da bude u Arizonu, ali ode posle nekoliko dana, a treba da ostane recimo nedeljama i mjesecima da se ta pluća obnove. a koja je njemu na kraju uslovila da on tako mlad se i upokoji. Ta gradnja hrama Svetog Save i taj hram koji je posvećen Svetom Savi pokazuje taj njegov doživljaj, šta je naš ideal svih Srba, koja je to ličnost koja je saborno sočivo našeg naroda, ma gdje se nalazili, i ko je taj orijentir i svetionik u koga mi moramo da gledamo, ma kakve bure i ma kakve magle ovoga svijeta nas zadesili, ma u kakvoj situaciji da se zadesimo, jer ta ličnost Svetoga Save koja je sabirala svoj narod i koja je svome narodu podarila cijelu jednu svetoroznu lozu, a jednu crkvu koja do dana današnjega rađa svetitelje, to je jedna od karakteristika isto tako vladike Mardarija, a u ovoj zaista predivnoj knjizi možete naći sve detalje i kako se asfaltiraju putevi i kako se rešavaju tekući problemi i sa svim onim sa čim se oni srijeću tamo, ali možemo samo da zamislimo kakav smo mi kao Srbi narod bili kad su nas tamo predstavljali Pupin, Tesla, Mardarije, Nikolaj,
Radoje Janković.
Radoje Janković. Daj Bože da opet se rode takvi ljudi. Tako da sad bih možda pitanje, ako neko ima da nešto detaljnije.
Da. Ili,
od kad je sahranjen mitropolit Amfilohije u kripti, ja mogu da svjedočim da je to postalo mjesto hodočašća i do dana današnjega nema dana kad ljudi ne dolaze na njegov grob da se mole Bogu, i to je jedna od, čini mi se, odlika kako su ljudi ga doživljavali. Dakle, evo, prošlo je 3 godine, još uvijek kao tih prvih dana, tako i danas neprekidno ljudi dolaze da se poklone mitropolitu, da se pomole na njegov grob, kao što idu i kod moštiju Svetog Vasilija ili bilo gdje druge, tamo traže da im se čitaju molitve. On je najzaslužniji sigurno i zbog vladike Mardarije, on je napisao i tropar i službu i akatis vladici Mardariju, prvi štampao žitije vladike Mardarija i pokrenuo cijelu ovu priču, i u tom selu njegovom treba da se obnovi hram i manastir posveće Svetom Mardariju, ali to dosta teško ide, izgleda ta sudbina koja ga je pratila u Americi, prati ga i u svom kornetu, ali ima već 2 monahinje iz porodice Uskoković, jedna je naš ponos u Pećkoj patrijaršiji, monahinja Mardarija, koja je po njemu dobila ime, tako da to je važno da svetitelj tom svojom vizijom i tom svojom svetošću djela, pa će doći cigle i hram.
Ja sam molim oca Nikolu da nam ispriča šta se to zapravo desilo, a onda na kraju da čujemo još jedno Mardarijevo, ovo pismo Svetog Mardarija.
Interesantna je priča. Otac Predrag i Štjepanović i ja smo bili na jednom saboru u Studenici kao predstavnici srpske omladine iz svih krajeva pa iz Crne Gore, i mi smo došli, to je bilo 2006. 2007. sad ne znam tačno, došli smo malo ranije i onda smo odlučili da posjetimo ispusnice Svetog Save. Nismo bili nikad, imali smo 3-4 sata do početka tog sabora. I ajde, onako, sami smo se provlačili, nekako pratili one putokaze i to, stigli do donje ispusnice, onako dosta zapušteno, to je bila slika, i sad penjemo se prema gornjoj ispusnici, a čitali smo, kao što ste vi vjerovatno čitali, kako je to mjesto puno iskušenja, da je tamo bilo dosta stradanja, da nije tamo lako opstati, da su velika iskušenja, da treba jaka duhovna i mentalna snaga da se tamo opstane, i na tom putu do gornje ispusnice mi nismo sreli nikog. I već je onako bio dan u zalasku, otvaramo onu drvenu kapiju, ulazimo u onu malu crkvu, idemo sa onim staze, neka drvena je bila koliko se sad sjećam, i otvaramo vrata, kad tamo nalazimo nekog malog monaka koji kaže, gdje ste vi, čekam vas 3 dana. I stavi, ne znam, je to sada neko viđenje ili nije nam bilo sve jedno. Mislim, kona čeka mi čovjek prvi put vidim. I on kaže, šta je bilo, onako, leži ni živ ni mrtav, kaže, evo, ovdje sam evo tri dana, pao sam, polomio sam nogu, njemu noga pocrnjela, natekla, ne može da se pomjeri ni da do vode dođe, malo sam, kaže, to mazao, slomio je, pokidao ligamente, to su strašni bolovi. I uglavnom, on bio onako lagan, tako da nije to sad bio neki podvig, uglavnom mi smo bavili se tad i sportom malo i tako da nismo, donili smo ga do Studenice, pa onda oni to sad...
Nisu istaknuti futbaleri.
Oni to sad pripisuju kao da je to sad neko veliko djelo, ali je zapravo otac Augustin otišao tamo i iguman mu rekao, ponesi telefon, uvijek tamo nešto treba, ne znaš nikad, neću telefon da nosim nikako, idem tamo da se Bogu molim par dana, ne treba mi telefon, i to mu se desi. I kad smo se sreli prije nekoliko godina, sa ocem Augustinom, kaže, sad stalno nosim telefon. Tako da to je bio jedan ovako interesantan slučaj gdje su studenička bratija to zapamtili kao neko čudo, ali zapravo je bio onako više anegdota.
Da, ali dobro.
Da, evo za kraj da čujemo još jedno pismo. Zapravo čuli smo govor, odnosno jedno pismo svetog Mardarija.
Dragi gospodine konzule, treći je dan kada sam u posteli. Vi ste jedini koji mi piše u ovakvom stanju. Doktori su juče konstatovali teško zapaljenje pluća. Dok sam još danas može biti u posebnoj mogućnosti da ti napišem par reči, postarat ću se da sedim u teškom brigovanci u sirotištu. Moje zdravlje to mi ozbiljno nalaže. No nadam se da će još danas biti u stanju da pojedim s tim radom. Nadam se da ćete vi sa ostalim našim ljudima iz okolnih kolonija poraditi da se posle moje smrti manastir sa sirotištem ne samo otplati, već mu se osigura njegovo izdržavanje. Siguran sam da će vas tome pomoći sveštenici sa narodom. Do sada se krpanila sa dugovima, blagodareći mojim sredstvima i mojim rješavanjima. Posle moje smrti, ako je suđeno da opet umrem, ne vjerujem da će moj nasljednik teti raditi ovo. Što sam ja činio, izlopatiti se i zdravlje svoje izlagati opasnosti. Daj Bože da dođe čovjek raden i preduzim. Kad bi neko bilo moguće, ne bih želeo da budem ovdje sakranjen, već u manastiru. Ali to neće biti moje vlasti. Žalim što mi se ne da u najboljim godinama ne mogu poslužiti svome narodu koga toliko volim. Inače, meni je tako bilo teško, ja mirno očekujem smrt. Ja ću se smrću samo osloboditi teškog života koji sam svojim idealizmom stvorio još teže. Hvala vam mnogo na vašem prijateljskom držanju prema meni. Žao mi je što na slučaj moje smrti neću moći ničim da vam se odmišljati za vašu pomoć u mojoj misiji, koji molite mi sećima sa boljeg sveta. Prostakavni episkop Mardarija.
Besjede i pisma svetog Mardarija čitao je Luka Timotijević.